Radio Okapi.
Bansango na bito, folken consomme Sierra Africa.
Okapi.
Matondo mbina nge celesti poli, matondo mpe na bisika, nyo sobe mbaka masam na kulanda bantango na betu na ndinga ki kongo na Radio Kapi, konsomu siya Afrika na ntola kinzo nzolo. Asele kana kuwa basango be fonsi matiki mvuka Global Witness mezibula inwa, sabu na mutina ba mfinda ntoto na betu wa Kongo kincha sake na kumana, kifonuswa nene na kizunga bandundu awa Blaise Makasi tatendula. Na kivu azulu, ntango kele minga ba maimai ya mesu kisa luzingu na batu tatonvimba bumvanzi ya mesalama na kachanga ya seleka ntendula awa tafwana Michelin chwa latenga mupangi. Mpena ntango mavimpi ntumo na betu ntango nyoso na mbandaka na kizunga kwa tek jisle nentobo tatubila betu luyanti kwa mangwele sabu na kimbeva buka buka mutuna meyanti kabube na kizunga kwa ter batata ba mambe katola tafitive makutu mpama ve betavwana insu wakulanda inda na moba ntango. Na bisika nyoso ben bakama dia kasam na kulanda bantango na betu na ndinga ki Kongo matondo mingi mingi bayina kena kulanda betu na ntaliam ya vwana pena mbele na sekteur ya Kapia. Mutindo ya seleka banti kena kuzingamba bilumbu yai awana ntoto na betu Kongo Kinshasa kena kulanda tafitive bantiku mpekele mutindo ya kumanisa bamfina na betu nyoso yai ya mezabana mingi na kubasika mukanda kimvuka na zina Global Witness mukanda me basika bubu yai awana bwala kimfumu Kinshasa sabu na kumanisa kigonza yai ya nene ya kumana bamfinda Kongo Kinshasa Global Witness mebaka kifonusu ya kizunga bandundu na kizunga yai ya seleka kubana mvula mafunda zoli na kumi tina mvula yai ya betkena yao insu wa kuzenga banti mepesa maka na kitoza batu toba kompani kama musi na makumi ya na samba na mvimba kanabame tesa yao yao kena inda tonene ya banganda bantaka ya baki na kubulaka mutopi mafunda kumi na musi ya mvimba na seka bektak makumi tadu mutinu kena kulombaka bantiku Blaise Makasi dona madimba vwanaka dikuto na betu na mukembo yai inki betu lenda simba diaka.
Onje yai ya Grand Bretagne memonisa mambo kumi ya kesongati, bantu kesala kisalo na mfina ensi Kongo, mkato kuzitisa nsiku. Kifanisu, ntangu ya Kongo kelombati, bantu ya kezola kusala kisalo na mfinda, kusolula mbala mosi na bantu ya kezinga kanandamu ina, minkiti ya kesala kisalo ina, kewisana na bamfumu ya luyalu awa na Kinshasa, samna kubaka mikanda ya kepesa bau inswa ya kuyantika kisalo, mpebao kekwenda kubanda kisalo ina na babwala. Nsiku kelombati ya kati, kakabana ensi Kongo ikele na maluaku ya kusala bisalo ya maboko na mfinda. Sina kulandila mikanda ya bantu wa kesala bisalu bau kemonati, nakati ya bantu kesala kisalu na mfinda ina, mingi ikele ba kompani ya bainsi ya nzenza. Nsiku kebu ya ti, bau sadila ba mashini samu na kuzenga bainti. Kansi Global Witness memonati, bantu ina kesadila ba bildozer. Mambu yae keko tisa nsobolo nakati ya luzingu ya nkangu. Diambu yae kesala ti, nkangu ke vidisa bima mingi, bonso mfinda, madia, banti ya kesansa nzitu. Mbula matadi ke baka kaka mbongo fioti na kimvwama ya mfinda. Bansadi ya mbuto ya ketelaka mambu ya bimvua mampe ya bisika ya beto kezingaka mezabisati onje ina meba kakaka sangu na kitini ya fioti ya insi. Kansi kimvuka inza na zina Government and Institution Service mezabisati mambu ya onje ina metuba ikele ya keleka samu mambu kena kusalama na mutindu ina na insi Kongo.
Blaise Makasi betke na kulanda daka kufanda kintuwa dimpambave na bizunga betke na kutubila ntete lufuwa yai ya batu tatu mpe kulwala ya iankaka na masasaba maimai bulaka na suka bubi yai na kimvuka musa bankingi ya isese na vwana pe makesa luyalo vwana kena kutambula bumvanzi yai ya salamaka mingina kachanga ya kepene pena vichumbi na bukula dizanga ya kivwa zulu ya kange Blaise Makasi bizapsaka yao sabu na ntangu yai ya Evariste Mamba.
Kimvuka mosi ya makesa luyalu mpe ya bisadi ya ISSN kutanaka na mutambu mosi na ndambu ya jizanga Albert ntangu ya babu vandaka kutambula samu na kulangidila mpaka ya bibulu. Na kula na sangu ya mekatuka na kimvuka ya makesa ya kesa laka na ndambu ya masa kimvuka ina vandaka kusosa bantu wake lubaka nkatu kubaka insua. Bimpumbula mai mai ya Patriot Resistant Kongole bulaka babu masasi. Bantu tatu fuaka kaka na kisika ina jikesa mosi ntanini ya mpaka ya bibulu mosi mpe mtu mosi ya vandaka tibau. Bantu iya lualaka bamputa ya ngolo. Bantu ya melu lwala ikele makesa tatu, mpe mtu mosi ya bao menata na lopitalu ya nene ya Kaina. Kimvuka balobi ya vichumbi mezabisati, mambu ina kesalama, samu ba mai maike kwenda kuloba na muhibi na jizanga Edward. Balobi mingi ya kesala kisalu ina na kinsweki, kelo bati babu kondi ya mabulu ya fioti, mtuadisi mosi ya makesa ya kesala kanandambu ya masa mezabisati, konsontangu bimpumbulu ya mai maike tula mitambu na bimvuka ya makesa mpe bisadi ya ISSN. Ya umelu tabilumbu tatu, mambu ya mutindu ya isalamaka kaka nandambu ina.
Peblezi maka singe fonsi matina bantangome katona kukumina beto ya kemfuma tegitori ya ruchuru ya kelebubia na kanya bayonga kena kuzabisa ti ba maimai mpe baka kadilongi angolo nandambu wa makese fagdese wapi kati e iya na kati nabau baka ndelufu mpe tatu lualaka na batu ya ya mekatona kulwala baundeke na kubaka lusonsu na centre santé ya vichumbi. Yamelunga bubi ya bilumbu tatu ya batu kena kukuma mingi mingi na sake na bayina kena kuzabave sake kesite ya kena kitizo ba kilometre makumi zole na ntambode na kukuma mbanza gomba batu yina meti na bankindo angolo ya lutaka na babwala bosu longa kingi pupango bwela daka maile mingi na kati ya makesa luyalu mpebi mpumbula M23 kana tintango ya impeme ndi mamba na bampuma ntoto akuna kasive na ndamwa kinati ndinge fagdisi ya kena kivu wazulu blizma kasibet kena kubika ngeve mpamba ve ngeme katona kusolila tinkuna beto Jeremy Katembo inki ankaka betelenda Simba.
Yakele kakonso musiera Afrika kima ya kusimba ikeleti bantu ya mebika bainzo na bau ke lala na banzo nganda mpe na banzo nzambi bantu ya nkaka ke lala na nganda bau mezabisa ti bau ke na kusala bisalu samu na banku wabwala samu na kubaka bima akudia na bansangu ya beto mebaka na ndamu ya nkaka nkangu ya babwala ina ke sadisa mpe bantu ina ya mebika bainzo na bau mingi kati na bau ke lala na ntoto ntuadisi ya grupe maka muronza mezabisa ti ba onje ya ke sadisaka bantu ya ke na mpasi mpe bisadi ya mbula matadi ikele na kutanga bantu nkangu ina ya meti na mvita kelomba lusadisu na bivuka inza ya kesadisaka bantu wa ikele na nkakalakani mpe na bantu wa disi ya mbula matadi na kupesa bau bima ya kudia mpe bima ya nkaka bau keloma mpe na luyalu na kuvutula lukengelo na bisika ya bau vandaka kuzinga samuti bau vutuka kuna mpe bau sala bisalu na bau.
Blaise Makasi matondo mingi Michelin Tswala tenga mupangi bubu ya ICPI melungisa bambula kumi ya mvimba katuka yao bandaka kisala yao mpe bubu vanaka ntuka makuta kona bungi samaka samutibaza bainki bisala yake na kusalaka mpe Michel Kifinango ilandaka mukembwe samuna betu nkibeteleza Simba.
Professeur Kennedy Bintu ya Université ya Goma, mepe sambandu ya General Bosco Tanganda, ina mbula matadi ya Congo Buyaka, na kutinda na CPI, sambu na kutanina ndembama. Samu na Xavier Maki, directeur ya ONG Justice Plus, yani tubakati, baina salaka mambi, bame, kangama na CPI. André Kito, tubakati, mambi ya bantu ina salaka na Ituri, ame kukana Tafio TV na mutindu bame kangabau. Tuadisi ya CPI, meto mbula kisalu ya bau mesala na insi, na beto mpamba ve, kulandana na bau kisalu ya masonga vwanda katambula mbo TV na insi na beto yandi bwelaka kutubati na kumona ina nyonso kena kuluta na est ya Republi Demokrati du Congo kuna nyonso ba inzo ya balusambu sikele bazuzi mpe ikele kansi inki bake na kusala ba unde kele na lutumu ya ntete ya kupesa ndola na bantuke na kusala mambi kuna kansi CPI ve samu na kusukisa na ndambu na yandi direktor ya biro ya procureur ya CPI mezapisati ba ulenda ve kusambisa mambi nyonso ya kesalama na est ya Republi Demokrati ya Congo, Pascal Turlan, Tubakati, CPI ya ntikaka kisalu na yau na mvula mafunda zole na zole. Yawina, balenda la ndila kaka mambi ina salamaka, bamvula kumi memanisa kuluta mpe ina takwisa. Samuna Pascal Turlan, CPI kele na lutumu ya kunata ndemama na insive kansi yau kesalaka samu na kukibisa mambi yau nde tanata ndemama.
Na ntango mavimpi ya kemangwila buka buka banda kabubi yai na kizunga Equateur. Kele ntodisi ya kizunga yai, detisaka mukembo ya nasika ya mbuta leolo kena kutalaka mamavimpi ya zolaka kukumakuna na mbanza mbanda kakitezo ba milion zole kele ntola bana ya futu kubaka mangwila ya nakati ya bazoni ya mavimpi makumi sambandu na ivwa ya kizunga ya kevwanaka na ya ntango nyoso na ngeji tle nentobo.
Na zandu ya nene ya mbandaka ya zole ndeba uyantikisaka kampanye yina ya kunwana tibu kabuka. Sana Marcel Kabe ya chef ya bureau ya UNICEF na kizunga, ba kampanye ya miluta mesongisa kibeniti ya uvandaka ngolo, sambu baka ya mpa ya polio memonika diaka ve na Equateur atampe buna bwela kandi. Bantu fete sala yonso tiki mbefo yina baka madiaka ve na kati ya RDC. Mpena nsangu mpe sama na ndambu ya minganga kigonsa ya nkaka ya epidemi ya kimbefo yina, lenda katuka na bana ya mibaka mangwele ve, to ya mibaka mangwele na mutitu ya mbote ve. Sambu nandi Kinga ya Dr. Rock Bayoli, coordonateur ya PEV na Kizunga, bana ya mutindu yina kevanda bonso kilundulu ya Kimbefo, sana Kizunga, tosa na bwala ya Mvimba. Nandambu nandi, Jean-Claude Bayende Muyadi ya Kizunga ya Ekwateur, mesila lusadusu nandi na Kizunga, sana kununga ya kampanyi ya Iveto Simbati, yonso lutaka na ntwala ya Audrey Mulumba, direktor ya PEV na bwala ya Katukaka, Kinshasa, Mbandaka, Giseline Ntobo, Radio Okapi.
Mpe Micheline Tswala tenga mupangi kaka na jambu ya mangu ilenge sola katinkundi na beto Denis Mayo ya kena Kizunga Katanga zabisa beto nkimutina lutaka na teritwari ya Bukama vwana pia male mbankulu.
Na bwala kimfumu ya Kinkonja na teritwari ya Bukama, bantuke zingaka na nzile ya Magi Mwamba na bakilometre makumi zole na tanu na centre, kele na wonga ya kumona ti bana na bau takuzove Mangwele, sambu na banjoku kele mingi na ndambu ina. Kansi mfumu ya Minganga na kitini ina Jacques Kakoma, mesi ya misa ti ya utasalama atakana banjoku kena kunata kukondwa Lukengu. Bawe manisa kuyandika kupesa Mangwele na Mwaba pe na Magi. Dr. Jacques Kakoma meza misa ti kulandana na mavwanga salamaka na kilumbu wa sabala kati ya ba polisie na bantu ya Kezingaka na Magi mpe na Mwaba, bantu yankaka tinaka bwala na bau na wonga ya kubulama na ba polisie. Komite ya manaka ya kupesa Mangwele mesi ya misa kangu ya kutinaka na kuvutuka mpe baina kulualaka bamepesa bau Mangwele ya kukonda kufuta mbongo na zone ya sante. Kansi bantu yankaka kena kumangati bapesa bau Mangwele, bantu ina kele mingi ya Kibundu ya Kitawala, fumu ya Minganga ya kitini ina meza bisati bantu ya Dibundu ya Kitawala kendi makapesa bau Mangwele Mangwele, kana bake na nganda ya kan ikisika bake Zingaka. Ata mtindu ina bake landakana na kutelemisa mabaza na bau sambuti baku baka Mangwele.
Kena bantango yai yange Micheline Tswala tenga mupangime katona kupesa beta Blaise Makasi Paul Badiani ya mana nzila mashini pe konso musea Afrika me katona kumanisa yao kasi di kutu ntango nyoso na manaka na beta Radio Kapi Radio Angemba.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.